736 Bundestaga deputāti un 736 pārstāvji no 16 Vācijas federālajām zemēm, tostarp bijusī Vācijas kanclere Angela Merkele un citas prominentas personas, varēs balsot prezidenta vēlēšanās. Vēlēšanās kandidēs pašreizējais prezidents Franks Walters Steinmeiers, galēji labējās partijas alternatīva Vācijai izvirzītais Max Sotte un kreisās partijas izvirzītais Gerhards Strāberts. Par valsts prezidentu kļūst tas kandidāts, kurš divās balsojuma kārtās iegūs vismaz 50% nodoto derīgo balsu.